Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Evropska unija se bo na morebitno ameriško uvedbo carin odzvala s povračilnimi ukrepi, sporočajo voditelji 27-erice, ki so danes zbrani v Bruslju.
Evropska poslanka Romana Tomc: Slovenija pod vlado Roberta Goloba izgublja ugled.
Ljubljanski dijaški dom Ivana Cankarja se je po požaru vrnila dobra polovica dijakov.
Zakon o medijih očitno naklonjen le etabliranim, uvaja tudi inšpektorje.
Škofje na svečnico z redovnicami in redovniki praznovali dan posvečenega življenja. Posvečeni so pričevalci tihega upanja.
Košarkar Luka Dončić v poslovilnem pismu navijačem Dallasa: Upal sem, da bom v klubu ostal vso kariero.
Vreme: jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti države bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Voditelji članic Evropske unije na srečanju v Bruslju razpravljajo o krepitvi obrambnih zmogljivosti. V spredju neformalnega vrha so tudi odnosi z Združenimi državami Amerike, zlasti v luči napovedi carin na izdelke iz Evropske unije. Več Andrej Šinko.
Neformalni vrh v Bruslju bi moral biti usmerjen zlasti v krepitev obrambnih zmogljivosti in iskanje načinov financiranja. A je precej pozornosti pritegnila zadnja napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo višjih carin deležni tudi izdelki iz Evropske unije. Zagotovo se bo to zgodilo z Evropsko unijo, to vam lahko zagotovim, ker nas res izkoriščajo. Imamo več kot 300 milijard dolarjev primankljaja. Ne kupujejo naših avtomobilov, ne kmetijskih proizvodov, skoraj ni česar. Mi jemljemo vse od njih. Voditelji članic so se strinjali, da če bo dejansko prišlo do uvedbe ameriških carin, se morajo evropske države odzvati odločno s protiukrepi. Tako Združene države Amerike kot Evropa imajo koristi od izmenjave blaga in storitev. Uvedba carin bi imela negativne posledice za obe strani. Kot močno gospodarsko območje se lahko sami organiziramo in se lahko tudi odzovemo s carinsko politiko. To je tisto, kar moramo storiti in bomo storili, vendar bi morala biti perspektiva in cilj, da nadaljujemo na način, ki temelji na sodelovanju. Je dejal nemški kancler Olaf Scholz. Podobnega mnenja sta bila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in poljski premier Donald Tusk. Voditelji članic naj bi sicer na današnjem srečanju pripravili zlasti podlago za prihodnje odločitve na področju obrambe, tudi v luči krepitve izdatkov na evropski ravni. Upam, da bo ta debata o strateških usmeritvah Evropski komisiji in visokim predstavnikom zagotovila politične smernice za pripravo Bele knjige o obrambi in nakazala pot za odločitve, ki jih moramo sprejeti v prihajajočem mesecu. Je dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. 19 voditeljev je pred dnevi Evropsko investicijsko banko sicer pozvalo, da bi spremenila politiko financiranja, pri tem pa več sredstev zagotovila za varnost in obrambo. Med njimi ni bilo slovenskega premijeja Roberta Goloba, ki je pojasnil, da cilj naše države ustaja, da do leta 2030 za področje obrambe nameni 2% BDP.
Zaenkrat je to edina zaveza, ki jo imamo. Špekulacije o tem, koliko ne bi bili izdatki, niso tako enostavne. Enostavno je mogoče nekaterim politikom metati v zrak procente, ampak to na koncu pomeni milijarde. Milijarde, ki jih je treba nekje vzeti. Temeljito bomo razmislili, na kakšen način bi Slovenija lahko eventuelno povečevala svoje izdatke za obrambo. Zaenkrat smo zadovoljni s tem, kar imamo v proračunih.
Več voditeljev meni, da je to v današnjem času premalo. Nekatere države, na primer Poljska, pa za obrambo že zdaj namenjajo več kot 4% BDP, močno pa so v zadnjem obdobju obrambne izdatke okrepile tudi baltske države. Z voditelji je o povečanju sredstev spregovoril tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki je pretekli vikend za nemški Bild dejal, da je edini način, da se izognemo vojni, da se na njo pripravimo.
Naša država pod vodstvom Roberta Goloba v Evropski uniji izgublja ugled. To je na dopoldanski tiskovni konferenci poudarila evropska poslanka in podpredsednica politične skupine Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Napovedala je ukrepe te največje skupine v Evropskem parlamentu v povezavi s Slovenijo. Med drugim bodo odprli teme, kot so novi sporni medijski zakon, koncentracija lastništva medijev in politična pristranskost sodišč. V ta namen prihaja v Slovenijo visoka misija Evropske ljudske stranke. Več Meta Potočnik.
Po besedah Romane Tomc so razmere pri nas in ravnanje Golobove vlade pod drobnogledom Evropskega parlamenta.
Posebej v naši stranki in kar nekaj vprašanj oziroma veliko vprašanj dobivam vedno od mojih kolegov v predsedstvu, kjer moram pojasnjevati, kaj se pravzaprav dogaja. In seveda delim njihovo zaskrbljenost in njihovo kritiko.
Pri tem je naštela odprta vprašanja, denimo medijsko krajino, kjer je nevarnost, da se bo skozi novi zakon pokazal še večji vpliv politike na medije, saj je zanje predvidena državna pomoč, o kateri bi presojala posebna komisija. Jasno je, da vsaka vlada financira sebi všečne medije in to bo še lažje pri nas, kjer imamo zelo veliko lastniško koncentracijo medijev.
Veliko skrb vzbujajo tudi pooblastila raznih inšpekcijskih služb, ki bodo lahko bistveno vplivala tudi na medijsko krajino v Sloveniji in imajo nepričakovano velika pooblastila.
Skrb vzbujajoče je tudi šikaniranje in zasliševanje nekaterih novinarjev. Tu je še problem našega pravosodja, ki ima veliko zaostankov in preveč politično pristranskih sodnikov. Ob tem je omenila primer sodnika Zvezdana Radonjića, ki je oprostil krivo obtoženega Milka Noviča. Omenila je še sporno prakso, ki je v drugih državah ne poznajo.
Lastništvo, jasno, našega premijeja v firmi oziroma podjetju Star Solar in povezanem delovanju z institucijami, kjer seveda ima država velik vpliv.
Zato bo Evropska ljudska stranka storila vse za izboljšanje stanja demokracije, vladavina prava in medijske svobode. V ta namen je poslanka Tomc napovedala prihod misije, ki bo opravila razgovore s posamezniki in institucijami. Dopolnili bodo tudi besedilo poročila o vladavini prava v Evropskem parlamentu. Predlagali bodo še razpravo na odboru za pravosodje tako imenovane skupine za demokracijo in vladavino prava. Pozvali bodo tudi koordinatorje, ki delujejo v okviru skupine za pravosodje, da se naši vladi in Evropski komisiji pošlje posebno pismo z opredelitvijo vseh odprtih vprašanj in s pozivom za odgovor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Gruzija gre v smer Belorusije. Evropska unija tu ne more nič narediti. Tako razmere v državi, kjer potekajo protivladni protesti, ocenjuje dr. Aleš Mavar.
V Srbiji študentje sklenili 27-urno blokado novosadskih mostov. Na korupcijo v državi bodo še naprej opozarjali na ulicah.
Rokomet, Danci obranili naslov svetovnih prvakov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Goreče vozilo vira promet na Dolenjski autocesti med Novim in Čatežem proti Obrežju. Okvarjeno vozilo pa na Štajerski autocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 1 km. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom pa je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do 8 ton. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnika.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Po četrtkovem požaru se je v dijaški dom Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani vrnila dobra polovica dijakov. Ves teden bodo imeli na voljo psihosocialno podporo in razbremenilne pogovore, kar so včeraj že v precejšnjem številu tudi koristili. Iz doma so še sporočili, da bodo brezžični sistem požarne varnosti namestili v tednu dni. Objekt je po požaru enkrat prebeljen. Pleskanje se nadaljuje tudi danes. Več Marta Jerebič.
Dijakom so za pogovore na voljo matični vzgojitelji in obe svetovalni delavki, prav tako drugi strokovnjaki, ki bodo v tem tednu delali tudi s skupinami. Resorno ministrstvo je dalo zeleno luč za povečano prisotnost zaposlenih v nočnem času. Te dni bodo vzgojitelji ostali tudi čez noč. Prav tako bodo ureditve sistema požarnega javljanja po noči na delovnem mestu še en varnostnik, so sporočili iz dijaškega doma in dodali, da bodo v prihodnje namestili tudi kamere po hodnikih, ki bi delovali le po noči, a morajo prej urediti še vse glede zahtev področne zakonodaje. Z zapisom na Facebooku so se oglasili tudi dijaki doma. Opozorili so na zaskrbljujočo količino komentarjev na družbenih omrežjih, ki krivdovali nanje. Poudarili so, da za požar ni bila odgovorna pijana in zadrogirana mladina in znova spomnili, da je zagorelo v košu za baterije, ki se nahaja na ekološkem otoku. Za neprimerno in brezčutno so označili tudi izjave odgovornih, ki so se v zvezi s požarnim alarmom sklicevali na zakonodajo. Čeprav jih zakonodaja ne predpisuje, še ne pomeni, da jih je prepovedano imeti, so zapisali in dodali, to, da so gasilni aparati skriti za zavesami, ki so tam iz zgolj dekorativnega razloga, je skregano z zdravim razumom. Po njihovih besedah dijaki od znanja o požarni varnosti prejmejo le kratek sprehod ven v prvem letniku. Pozivajo k ureditvi zakonodaje. Ne moremo si privoščiti, da bi se kaj takega ponovilo, so zapisali. 17 oziroma polovica dijaških domov namreč nima požarnega alarma. Prav tako je brez alarma večina študentskih domov.
Državni zbor jutri začenja obravnavo zakona o medijih. Ta po navedbah Ministrstva za kulturo prinaša prvo celovito prenovo po več kot 20 letih, glavni namen pa je zagotoviti pravico prebivalcev do celovite obveščenosti ter svobode izražanja tudi v novem medijskem okolju. To je razlaga ministrstva, ob kateri pa mnogi dvignejo obrvi. Kritik na medijski zakon ni malo. Nekaj jih je povzela Tanja Dominko.
Sliši se obetavno. Predlog bi omogočil pripravo shem za finančno pomoč medijem. Finančno se krepi sedanji razpis za sofinanciranje medijskih vsebin, ki je namenjen zlasti delovanju radijskih in televizijskih programov posebnega pomena ter neodvisnim in specializiranim medijem. A kdo bo delil denar in po kakšnih kriterijih? Prav slednje so kot problematično ocenili v civilni pobudi aktivno državljanstvo, saj menijo, da bo aktualna oblast financirala samo njej naklonjene medije in tako skušala utišati moteče medije. Takega mnenja je tudi direktor družine Tone Rode.
Mislim, da ni skrivnost, da centri moči skozi politiko želijo na nek način rešiti etablirane medije, ki krojijo tiste glavne zgodbe in imajo trenutno še nek vpliv, da so potem na dnevnem redu zgodbe napisane na tak način, kot jim paše.
Tudi Rok Čakš ocenjuje, da je logika zakona zelo očitna.
Zadaj je logika, čista logika korenčka in palice. In zakon povečuje mehanizme politike, da deli korenček in palico, korenčke tistim, ki bojo delali tako, kot oni želijo, in palico preko inšpektorov, preko kazni zaradi diskriminacije manjšin ali pa spolnih skupin. In seveda dajo konkurenčno prednost tistim medijem, tistim influencerjem, komorkoli, ki bojo pisali, govorili, sporočali na način, da bo koristilo njim in ostale zavrnili.
Ne le podpora etabliranim medijem, očitno je tudi, da bi zakonom radi posegli v objave na internetu. Dr. Žiga Turk.
Na internetu vsak lahko objavlja, na internetu je vsak urednik, svoj urednik, nobenih ovir ni več, pravzaprav je internet postal en sam velik medij, ki ga je pa skoraj nemogoče kontrolirati. No in tega duha interneta poskuša nazaj vsteklenica stlačiti tale naša oblast.
V civilni pobudi aktivno državljanstvo prav tako ugotavljajo, da gre pri predlogu za napad na svobodo govora. Med drugim zakon namreč zapoveduje nadzorovanje in sankcioniranje sovražnega govora. To pa ni sporno samo zato, ker veljavna slovenska zakonodaja pojma sovražnega govora nikjer ne opredeljuje prav jasno, ampak tudi zato, ker zakon ne določa, kdo bo ta govor ugotavljal. V zakonu je še posebej sporno obvezno registriranje vplivnežev na spletnih platformah in uvedba medijskih inšpektorjev in cenzure. S tem bi oblast lahko zahtevala umik motečih vsebin. Dr. Žiga Turk ob tem poudari.
Ta zakon uvaja nek mehanizem cenzure oziroma odstranjevanja vsebin, za katerega obstajajo razmeroma počasna pravna sredstva, da do, bom rekel, vsebin pridemo nazaj. Predvsem pa je odločanje o tem, a veste, kaj je sovražni govor, kaj je razpihovanje sovraštva, to je povsem arbitrarno.
Mnogi tako menijo, da gre za zakon, ki bi ga bilo treba umakniti iz zakonodajnega procesa in ga nadomestiti s takim zakonom, ki bi zagotavljal neokrnjeno svobodo govora in medijski oziroma mnenjski pluralizem.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Gruziji so včeraj znova potekali protivladni protesti, pri čemer so izbruhnili spopadi med policisti in protestniki. Aretirali so dva opozicijska voditelja. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je opozorila, da je brutalno zatiranje miroljubnih protestnikov, novinarjev in politikov nesprejemljivo. Gruzija ne izpolnjuje pričakovanj kot kandidatka za članstvo v Evropsko unijo, je dejala. Več v prispevku Roka Mihevca.
V Gruziji protestniki že več mesecev zahtevajo vrnitev države na proevropsko pot. Napetosti v državi vladajo, odkar je na volitvah konec oktobra lani zmago razglasila vladajoča stranka Gruzijske sanje. Medtem, ko proevropska opozicija trdi, da so glasovanje zaznamovale nepravilnosti.
V tem trenutku se kaže, da bo vladajoča stranka Gruzijske sanje uspela ohraniti nadzor, se pravi, da se Gruzija bolj približuje razpletu, kot je bil v Belorusiji, kot pa recimo kakemu takemu razpletu, kot je bil v Ukrajini leta 2014, kar mene osebno niti ne preseneča.
Razmere v državi ocenjuje politični analitik profesor dr. Aleš Maver. Spomnil je, da ima država z Rusijo sicer dolgoletne slabe izkušnje in med obema deželama obstajajo zamere, ki so enega zadnjih vrhuncev dosegle med gruzijsko-rusko vojno leta 2008.
Če jo primerjamo s kakšno državo iz Srednje Evrope, podobna Poljski ali pa Romuniji v odnosu do Rusije oziroma Sovjetske zveze, kar pomeni, da je načeloma večina prebivalstva nenaklonjena naslonitvi na Rusijo in naklonjena približevanju Evropski uniji, vendar je uspelo stranki Gruzijske sanje kljub vsemu po eni strani utrditi lastno oblast, po drugi strani pa tudi najbrž bo kratkoročno uspelo izpeljati obrat proti Rusiji.
Kakšno vlogo ima pri tem Evropska unija? Maver meni, da je trenutno v soočanju z razmerami na posovjetskem prostoru in tudi širše popolnoma neuspešna, neučinkovita in ni našla ustreznega odgovora.
Kratkoročno mislim, da gre Gruzija v smer Belorusije. Evropska unija pa tukaj ne more nič kaj narediti, še tisto malo kart, kaj jih je imela v rokah, je praktično že zapravila.
Alešu Mavru boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva.
Srbski študentski protestniki so včeraj pozno popoldne končali 27-urno blokado mostov v Novem Sadu. Z blokado so začeli v soboto dopoldne, ko so obeležili točno 3 mesece od zrušitve nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je zahtevala 15 življenj in sprožila obsežne proteste proti korupciji v državi. Več Marcel Krek.
Z odprtjem zadnjega mostu, mostu Svobode, se je končala zapora 3 mostov v Novem Sadu. Na protestih se je denimo v soboto zbralo več 10 tisoč študentov in državljanov, ki so v okviru akcije 3 meseci, 3 mostovi blokirali most Svobode ter Varadinski in Žežljev most. Blokada v Novem Sadu je bila del širših protestov študentov, ki zahtevajo odgovornost oblasti in pravico za žrtve novembrskega tragičnega zrušenja nadstreška. Usmerjeni so proti korupciji in netransparentnosti v državi, pustili so tudi večjo politično posledico, ko je prejšnji teden odstopil premier Miloš Vučević, sicer uradni predsednik vladajoče srbske napredne stranke, ki ji pripada tudi predsednik države Aleksandar Vučić.
A dođu nekada ta čudna vremena.
Včasih pridejo čudni, težki časi, pridejo temni oblaki in čudni vetrovi, pojavijo se čudni ljudje, nekaj pa je gotovo in to je, da bo vse minilo.
Sigurno, a to je, da će sve to proći.
Je dogajanje v Srbiji včeraj na tribuni stranke SNS v Žablju komentiral odstopljeni premier Vučević. Po besedah političnega analitika Dejana Vuka Stankoviča pa študentje ne smejo dovoliti, da jih opozicijske stranke zlorabijo v politične namene.
Dakle, pokušavajo, da jih vuku i u...
Skušajo jih pritegniti k temu, da svoj upor poistovetijo z opozicijsko splošno stavko in prehodno vlado. Oboje sta cilja opozicije.
Jedno i drugo su zapravo bazično opozicijni ciljevi.
Poznavalci se sicer po večini strinjajo, da morajo študentje predstaviti svojo politično platformo izven aktualne opozicije, če želijo oslabiti ali celo zamenjati aktualno oblast, katere obraz je predsednik države Vučić. Medtem pa je tožilstvo v Novem Sadu sprožilo preiskavo suma korupcije v zvezi z obnovo železniške postaje. Postopek je sicer še v fazi potrjevanja obtožnice višjega sodišča v Novem Sadu, poroča portal N1 Srbija.
Predstavniki slovenske Karitas, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj so v minulem tednu obiskali Bosno in Hercegovino. Preverjali so, kako si in kako bi Slovenija lahko pomagala pri obnovi po poplavah, ki so državo prizadele minulo jesen, poroča Helena Križnik.
Besnenje narave minulo jesen je v več občinah Bosne in Hercegovine pustilo pravo razdejanje. Mnogi so ostali brez strehe nad glavo. Poškodovani so javna infrastruktura, šole, vrtci.
Srečali smo se vsemi župani, predstavili so nam razmere na prizadetih območjih, na terenu pa smo se srečali tudi s prizadetimi družinami. Njihova pričevanja so res pretresljiva. Videli smo tudi njihov velik trud in prizadevanja, da bi obnovili svoje hiše. Lahko smo bili priča prizorom, podobnim tistim pred enim letom v Sloveniji in podobne težave, s katerimi se srečujejo ljudje in občine, da bi vzpostavile normalno življenje.
Je ob obisku v Bosni in Hercegovini povedal generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič. Delegacija iz naše države je želela videti, kakšne so konkretne potrebe, da bo pomoč pri obnovi v prihodnjih mesecih res lahko učinkovita.
Na slovenski Karitas smo bili jeseni veseli izjemnega odziva darovalcev in podjetij, ki so prispevala sredstva za pomoč o poplavah v Bosni in Hercegovini. Na slovenski Karitas smo zbrali preko 500 000 evrov.
Del sredstev je bil namenjen prvi pomoči. Zdaj bo šel denar predvsem za obnovo domov in opremo.
Nekateri so se sicer že malo znašli, so jim pomagali tudi prijatelji, nekaj že obnovili, je pa še mnogo takih, ki potrebujejo pomoč.
Je povedala sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe. Dodala je.
V teh dneh me tlo na nek način ganilo, ko sem videla, kako so ljudje veseli, da smo jih prišli iz Slovenije pogleda, da se zanimamo zanje, da vidimo, kakšne imajo še potrebe, na kakšen način jim lahko še pomagamo. Ta bližina ljudem veliko pomeni, da si takrat z njimi, ko so v hudi stiski.
S pomočjo prijateljev, predvsem pravih prijateljev iz Slovenije, upamo, da bomo to premagali. Slovenija, hvala. Naj vam Bog poplača vaše nesebično darovanje, pa je sporočil ravnatelj Karitas Bosne in Hercegovine, monsignor Tomo Kneževič.
Na včerajšnjo svečnico smo praznovali dan posvečenega življenja. Slovenski škofje so se z redovnicami in redovniki srečali pri slovesnih svetih mašah. Posvečeni iz Ljubljanske nadškofije so se z nadškofom Stanislavom Zoretom zbrali na Brezjah. Redovnice in redovniki iz Mariborske nadškofije so z nadškofom Alojzijem Cviklom poromali do spomenika blaženega Antona Martina Slomška in stolne cerkve svetega Janeza Krstnika. Celski redovniki in redovnice pa so se škofom Maksimilijanom Matjažem zbrali pri svetem Jožefu v Celju, saj red lazaristov letos obhaja 400-letnico ustanovitve. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Zore je na Brezjah izpostavil, da človekovo dostojanstvo ni v tem, da ostaja sam in osamljen, zagledan sam vase, ampak da ga pot k Bogu vedno bolj bliža bratom in sestram. Kakšna lepota in moč odnosov, je zatrdil nadškof. Še drug poudarek nadškofa Zoreta pri maši na svečnico pa je bil, da moramo v medsebojnih odnosih vedno na nek način ostajati v ozadju in ne stopiti med Gospoda in naše otroke ali brate in sestre, saj bi tako lahko postali ovira za njihov dostop do Boga. Nadškof Alojzij Cvikl je zbranim redovnicam in redovnikom v Mariboru izpostavil pomen skupnosti kot prostor, kjer lahko delijo in utrjujejo upanje. V času, ko je okoli nas toliko pesimizma, smo poklicani, da postanemo sejavci upanja, jim je dejal. Ob tem je opozoril na nevarnost brezbrižnosti, individualizma in drugih bolezni, ki pestijo sodobni svet, ter poudaril, da moramo biti vedno budni. V svetem letu pa jim je zaželel rast v svetosti. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je med tem zbranim redovnicam in redovnikom pri svetem Jožefu dejal, da ta svet potrebuje žive priče upanja. Spodbudil jih je z vprašanjem, ali smo priče upanja v svetu, ki živi v nemiru za trenutke, ki minejo, ali zmoremo pričevati za upanje, ki ne mine. Temelj našega upanja je po njegovih besedah spoznanje, da sem ljubljen, da sem poklican, da sem edinstven v Božjih očeh. Zato ima moje življenje smisel, ker ni omejeno na mojo dejavnost, mojo naravo, mojo moč, ampak se v njem uresničuje Božji načrt. Je posvečenim na praznik svečnice še dejal škof Matjaž.
Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki ga je njegovo dosedanje moštvo iz Dallasa včeraj v šokantni menjavi poslalo k Los Angeles Lakers, se je zahvalil navijačem teksaškega kluba. V čustvenem sporočilu je zapisal, da je upal, da bo vso kariero preživel v Dallasu in da bo klubu prinesel naslov prvaka lige NBA. Poudaril je, da se je v Dallasu počutil kot doma in dodal, da je k temu pripomogla podpora, ki jo je prejel tako v dobrih kot slabih trenutkih. Vidno pretreseni Dončić je sinoči sicer že pristal v Los Angelesu. Nadaljujemo na snegu. Sobotnemu uspehu Anžeta Laniška, ki je bil na posamični tekmi v Willingenu drugi, je na istem prizorišču včeraj sledila še ena posamična tekma smučarjev skakalcev. Tokrat ni šlo vse po željah Slovencev. Lanišek je bil po prvi seriji sicer spet v igri za stopničke, a v finalu storil napako in sklenil na 8. mestu.
Ja, je super vikend. Škoda tega finalnega skoka. Bil sem kar dosti pozen, potem sem pritisnil še z boki noter in ja, enostavno. To sedi celo pa drugemu delu, da so smuče padle in ja, tako je.
Precej bolje kot v soboto je šlo 13. Domnu Prevcu, Timi Zajc je bil 16., 36. Lovro Kos in 38. Rok Oblak sta ostala brez finala. Spet je zmagal Avstrijac Daniel Čofenik, svetovni pokal tako za skakalce kot tudi skakalke, pa se bo konec tega tedna nadaljeval v ameriškem Lake Placidu. Rokomet, Danska je nova stara svetovna prvakinja. Že četrti zaporedni naslov so Danci osvojili včeraj, ko so v velikem finalu v Oslu z 32-26 premagali Hrvate. V tekmi za bron je bila Francija za las s 35-34 boljša od presenečenja prvenstva Portugalske. Še na domače nogometne zelenice sklenil se je 19. prvi spomladanski krog slovenskega prvenstva. Na prvi včerajšnji tekmi je vodilna Olimpija s 5-0 v Stožicah nadigrala sežanski Tabor. Mura in Nafta sta se v prekmurskem derbiju na Fazaneriji razšla brez golov. Tretjo vrščeni Koper pa je po preobratu slavil v Domžalah pri Radomljah z 2-1. Naslednji 20. krog sledi ta konec tedna. Šport v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo na Primorskem, v severovzhodni Sloveniji in v hribih pretežno jasno. Postopno se bo razkrojila tudi nizka oblačnost drugot v notranjosti Slovenije. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne pa od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sončno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Burja na Primorskem bo prehodno ponehala in spet zapihala v noči na četrtek. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 6, Novo mesto in Murska Sobota jasno 6, tudi Bovec 6 stopinj Celzija, Maribor, Kočevje in Ravne na Koroškem 4 stopinje, Postojna jasno 4 in Slovenj Gradec pretežno oblačno 4 stopinje Celzija, Koper 12, Črnomelj 7, Vrhnika, Celje, Idrija in Ptuj 5 stopinj, Kranj 3, Gorenja vas 2, Jezersko nič, Lisca jasno minus 1 in Kredarica jasno ter minus 5 stopinj Celzija.
Voglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Opozarjamo, da okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, prav tako na gorenski avtocesti pred Vodicami v smeri proti Kranju in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, na gorenski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Opozarjamo še, da na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom velja prepoved zaradi burje in sicer prepoved prve stopnje, to pomeni prepovedanje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.